Monika Vlčková, dříve Míčková, je pětinásobná mistryně republiky v moderní gymnastice. Kariéru ukončila předloni ve 24 letech. O tréninkovém drillu, který dlouhá léta zažívala během tréninků, se svěřila v projektu zvaném Bez frází. Co všechno musí vrcholový sportovec unést a přichází s úspěchem ve sportu víc radosti nebo stresu? Monika Vlčková je dnes hostem DVTV. Vítejte.
Dobrý den.
Jsou urážky a ponižování součástí moderní gymnastiky?
Bohužel v tuto chvíli to součástí je. A netýká se to jenom české gymnastiky, týká se to všeobecně i světové moderní gymnastiky.
Kvůli tomu jste skončila?
A nebylo to jenom kvůli tomu, bylo to už kvůli tomu, jsem zmiňovala v jednom článku, že už jsem vlastně přesluhovala, protože život moderní gymnastiky je celkem krátký. A bylo to kvůli už i zdravotním problémům a i kvůli tomu.
Můžete to nějak rozvést, tedy co všechno jste zažívala? Co vás vlastně jaksi dotlačilo k tomu rozhodnutí, že už toho necháte?
No, já jsem to zvažovala už delší dobu, ale byla tam ta vítina olympiády, vlastně možnost kvalifikace na olympiádu, takže jsem to vlastně několik let ještě snášela a snažila jsem se na to nezaměřit, aby právě jsem byla schopná si připravit k té olympiádě, ale já jsem si vlastně všechny tady tyhle věci uvědomila až zpětně, až když jsem skončila a nastoupila jsem do role trenérky, tak jsem najednou viděla, co všechno se kolem mě dělo a vzpomněla jsem si na to, co jsem prožívala. A říkala jsem si, že to je úplně špatně. Vlastně ten přístup, a ono je toho tolik, že já vlastně ani nevím, kde začít.
Máme čas.
Je tam vlastně největší problém je asi ten, že trenéři můžou v podstatě všechno a gymnastky nemůžou nic. Nebo vy byste vlastně mohli se nějak bránit, ale když jsme třeba cokoliv řekli nebo snažili se nějak jakoby reagovat, bránit se, tak jsme slýchávali, že jsme drzé nebo že nemáme úctu a že si nevážíme vlastně jako starších. Takže nějak postupem času už na nic nereagujete a přijímáte všechny ty urážky nebo to, co jakoby v průběhu toho tréninku bylo. A
rozumím. Cvičit jste začala v 6 letech. V jakém stádiu se vám stalo, že tu radost ze sportu najednou už vystřídali stres a mindráky?
No, já si myslím, že to bylo už asi na základní škole. Někdy třeba kolem 8. 9. třídy, kdy vlastně už po mně vyžadovali ty výsledky. Že tam vlastně se jede hlavně na ten úspěch.
Takže vlastně na prahu puberty.
Mhm. S tím začátkem, kdy člověk začne vnímat víc, co se kolem něj děje, začne víc vnímat, co mu ti trenéři říkají, nebo třeba i profesoři ve škole, nebo ten kolektiv. A je takovej víc, že citlivej, tak se začne člověk uvědomovat, co vlastně slýchává. A
to když jsme u toho, co jste slýchala, tak do projektu Bez frází jste napsala, že to bylo například tedy ze strany trenérů vůči vám, jste úplně blbá, máte prdel až k Ostravě, nebo jste vyhraná a neodlepíte se s těžkým zadkem od země. Jak často k takovému ponižování docházelo?
No, těžko říct, ono bylo to jako velmi často a někdy to trenérky třeba neřekly ani slovně, stačilo, jak se vlastně koukají. A to bylo třeba někdy ještě horší než to slovní ponížení, nebo jak to nazvat.
A co bylo třeba to nejhorší, co jste od trenérky slyšela?
Nejhorší bylo třeba, to už jsem uvedla v tom článku i, kdy mi vlastně moje trenérka řekla, že už nejsem pěkná ani jako normální holka. A to už vlastně se netýkalo vůbec té sportovní roviny a už to přesáhlo takovou nějakou mez. Když jsem si řekla, že to vlastně jako, proč mi to řekla, jako.
A k čemu jste dospěla?
No, spíš k takovému nějakému zklamání, ale možná tím, jak jsem jako pravidelně sportovala, tak jsem to nějak přešla, ale teďka zpětně je to zklamání ještě větší, protože já jsem vlastně s tou paní trenérkou s celým tím týmem strávila víc času než s vlastní rodinou a vytvoříte si nějaký vztah, vlastně si těch vážíte si těch lidí a přitom za tohle, co vám říkají, jako nesnášíte a tak nějak jakoby musíte fungovat a je to strašně těžký, protože ten člověk vlastně vás ovlivňuje víc než ta rodina a já jsem měla tu paní trenérku opravdu jako velmi ráda a teďka zpětně to beru, takže tam vlastně asi nikdy nebyl nějaký vztah, jenom na té úrovni, že dokud jsem závodila, tak jsem přinášela nějaký úspěch, nějaké třeba možná i dotace právě na základě těch úspěchů, ale vlastně tam nebyl vůbec ten vztah, který já jsem se asi nějak namlouvala. A když máte k někomu vztah, tak vlastně jste schopni jakoby udělat víc a víc se překonávat. Takže.
A rodiče třeba věděli, co jste za ten úspěch vlastně musela během těch tréninků zaplatit?
No, když jsem byla menší, nebo když jsme byli všechny menší, tak jsme vlastně říkali třeba, co nám řekly paní trenérky na tréninku, nebo co se na tréninku stalo. Ale z části nám to rodiče vlastně nevěřili.
Řekali jste jim všechno?
No, postupem času už vlastně ne, protože někdy se to zpětně jakoby od těch rodičů dostalo k těm trenérům, že se na to rodiče zeptali, jestli se to opravdu stalo, nebo jestli je to pravda. A paní trenérky nám potom řekly něco ve smyslu, jako, co to bonzuješ doma. Jako, to ti nestačí, co pro všechno pro tebe děláme a my si kvůli tobě vytrpíme daleko víc a takové věci. Takže jsme to pak řešili spíš mezi sebou jenom.
A co tomu říkali ostatní gymnastky nebo i ostatní trenéři a trenérky?
No,
nikomu to nepřipadalo přes čáru?
V tom oddíle vlastně, kde jsem byla já, tak tam tak víceméně fungují skoro všichni trenéři. A my jsme si to vyříkali většinou s holkama jenom mezi sebou. A dělali jsme si z toho srandu, protože jak jinak se tomu vlastně bránit, protože my jsme tu gymnastiku měli rádi, měli jsme fajn kolektiv.
Takže jste se trumfovali v tom, kdo schytil větší nadávku ten den? Nebo jakým způsobem jste se tomu snažili?
To ne, třeba když to bylo už jakoby fakt přes čáru a nějak to ten kolektiv, jakoby, který jsme měli, vycítil, tak jsme se nějak snažili jako podržet. A jinak, když to byly takové pro nás už běžné věci, tak jsme si z toho dělali jako v šatně srandu. No.
Jak jste potom na ty výpadky v praxi reagovala? Snažila jste se například zhubnout?
Zkoušeli jsme s holkama hodně možností, variant, vlastně, jak snížit tu hmotnost.
Takže kolektivně?
Mm-hmm. Vždycky někdo s něčím přišel a pak jsme to vlastně všechny jako vyzkoušeli. No. A já třeba vyloženě jsem u ničeho nesetrvala dlouho, ale vyzkoušela jsem vlastně, jak popisuju v tom článku, vyzkoušeli jsme i vlastně vyvolávat zvracení, nebo jsme užívali projímadla. A některé holky prostě měly problémy i s příjmem potravy, že třeba omezily radikálně tu stravu. A já naštěstí jsem u ničeho nevydržela jakoby moc dlouho. Ale já jsem třeba pak spíš vymýšlela takové věci, protože těm trenérkám vlastně oni nikdy neřešili to složení tělesný jako takový, ale řešili opravdu jenom to číslo na té váze. Takže my jsme měli třeba trénink dvakrát denně a oni nás vážili vlastně před tím prvním tréninkem, po tom prvním tréninku, před druhým tréninkem a po druhém tréninku a měli jsme dovolený přes poledne přibrat jenom 300 gramů. Ale já jsem třeba i většina dalších holek jsme vypotili třeba kilo a kilo až půl prostě za ten trénink a oni po nás chtěli, aby jsme skoro s tou stejnou váhou přišli po obědě a po večerním tréninku, když nás vážili, tak s tou večerní váhou chtěli, aby jsme přišli ráno, což je vlastně úplně jako nereální, že jo. Takže já jsem třeba potom ještě večer se vážila sama doma a kontrolovala jsem si, kolik jsem jakoby přibrala za tu večeři a snažila jsem se to nějak řešit, že třeba ráno jsem jakoby nesnídala nebo nepila vůbec.
A přitom jste měla pocit, že to je absurdní, nebo jste věřila tomu, že to s vámi myslí dobře, že to nějaký důvod mít bude a dál jste to kriticky nařešila?
Já jsem jakoby v tom věku, kdy se to nejvíc řešilo, tak jsem asi nad tím nepřemýšlela úplně, jestli je to správně nebo ne, ale snažila jsem se mít tu váhu, kterou po mně chtěli. A docházelo třeba k tomu, že právě já jsem se nenajedla jakoby doma a nepila jsem vůbec, ale potom vážení, na který jsme se jako oblíkali co nejmín, že, protože každý kus oblečení prostě byl nějaký gramy navíc, tak jsem potom šla do šatny a tam jsem se rychle napila a dala jsem si třeba banán. Takže jsem se to snažila trošku nějak jakoby obcházet, no, ale bylo to dost komplikované.
Čili jste zároveň žila v permanentním pocitu, že podvádíte nějakým způsobem?
Taky trochu, no.
Je náhoda, že tohle svědectví o v podstatě extrémním nátlaku přinášíte v podobném okamžiku jako biatlonistka Gabriela Koukalová?
A to mě trošku zaskočilo. Já jsem totiž zrovna v té době, kdy Gabča vydala, nebo kdy to vyšlo takhle na povrch, tak jsem byla v zahraničí. A byla jsem v zahraničí a doneslo se to ke mně s nějakým zpožděním, že vlastně Gabča mluví o něčem podobném. A je to úplně náhoda, no.
A co se stalo, že se o tom najednou začíná mluvit?
Nebo
máte pocit, že se obecně něco mění, nebo
já doufám,
jsou to jenom dva výkřiky?
Já doufám, že se něco změní, protože je potřeba, aby se to změnilo. A je super, že o tom mluví někdo tak veřejně známý, jako Gabča Koukalová. Myslím si, že má jakoby větší potenciál něco, nebo ovlivnit víc lidí. A všimla jsem si, že média teďka neřeší nic jiného. Myslím si, že to je super, protože mě přišlo spoustu zpráv od současných gymnastek, bývalých gymnastek, rodičů i z jiných sportovních odvětví, že si prošli vlastně něčím podobným. A za mě to je úplně špatně, protože když si představím všechny ty pocity, nebo to, co jsem si prožívala, tak je to úplně špatně a úplně to děsí, že si tím prochází teďka někdo jiný.
Na druhou stranu není zkrátka součástí vrcholového sportu, že se sportovci musí víc hlídat, čelit většímu tlaku, zažívat větší drill, víc kritiky a tak dále. Nepatří to úplně neoddělitelným způsobem od toho vrcholového úspěchu?
Určitě nějaký stres a vlastně ty větší nároky k tomu sportu samozřejmě patří, protože i ten sportovec, i celý ten tým vlastně chce dosáhnout nějakého toho úspěchu, ale mně se jedná o tu formu vlastně, jakou se to podává. Že si myslím, že se to dá říct hezky, a nebo se to dá říct tak, jak jsme si to prošli vlastně my.
A fungovalo by to?
Já jsem toho názoru, že ano.
Takže jak jinak se dá člověk vybičovat k maximálnímu výkonu? Čistě pozitivní motivací?
Jsem jakoby zastánce toho. Nevím, musím se to sama, totiž sama se to učím teďka. A
co když zjistíte, že to pod tlakem, nebo respektive jinak než pod tlakem s těmi vašimi svěřenci nepůjde?
Nějaký tlak tam určitě musí být, ale myslím si, že tam musí být ta správná motivace, která vlastně podle mě, možná to je díky tomu, že jsem si prošla hlavně tou negativní motivací, která mi spíš tu motivaci jakoby brala, tak bych chtěla, aby vlastně se tohle neopakovalo a snažím se o to, nebo přijít na ten způsob, aby to šlo tou pozitivní motivací. A myslím si, že když je člověk jakoby šťastný a nemá tolik toho stresu, že dokáže víc.
Jaká je situace v jiných klubech než v tom vašem? Máte pocit, že ten váš případ je nějakým způsobem ojedinělý, nebo by ho mohla podepsat každá druhá gymnastka třeba?
Bohužel by to vlastně mohla podepsat asi skoro každá druhá gymnastka, protože já teda nemůžu úplně soudit, protože jsem byla celou dobu v tady tom jednom oddíle, ale napsalo mi teďka právě spoustu gymnastek, které jsou z jiných oddílů i vlastně z nižší úrovně té gymnastiky, že nedělají tu gymnastiku na vrcholové úrovni a prochází si tím stejným, což mi přijde úplně jako mimo chápání, že na úrovni, kdy ty holky vlastně jim nejde tolik o ty výsledky, o to, že by byly v reprezentaci nebo že by jeli na olympiádu, že se tam dějou ty stejné věci.
Takže v české moderní gymnastice se nedá přežít bez minimálně psychické úhony?
To si myslím, že zase není úplně pravda. Myslím si, že nějaké oddíly, které se snaží o nějaký lepší přístup nebo ten pozitivnější, že jsou.
Vy jste měla šanci se kvalifikovat na olympijské hry v Riu, jenže vás limitovala zranění z přetížení. Viníte z toho klub a vaši trenérku?
Je to strašně těžké takhle jakoby někoho úplně vinit. Já si myslím, že to není chyba jenom paní trenérky nebo toho mého týmu, ale celkové jako té koncepce nebo toho systému, který je v té moderní gymnastice. Myslím si, že ani to není jenom moderní gymnastika.
Mě teď zajímá ten konkrétní váš případ, kdy jste jaksi měla šanci jet na olympiádu. Měli vás trenéři trénovat i přes to vaše zranění, podle vás?
Já si myslím, že záleží na tom, jak velké to zranění je a jestli se to řeší a nějakou podporou jakoby výživy, větší regenerace a nějakých konzultací s psychologem, aby vlastně ten sportovec byl jinak v pořádku. A jsou tam nějaké tréninkové výjimky. Samozřejmě se zraněný člověk nemůže trénovat 8 hodin denně, jak je zvyklý. Takže si myslím, že nějaké omezení tam určitě měly být. A ten systém měl být nastavený jinak, ale nechci nikoho...
K nějakému pochybení z vašeho pohledu přesto ze strany klubu došlo, nebo ne? Jenom abych tomu správně rozuměla.
To byla strašně komplikovaná situace. Takže já bych na nikoho nechtěla jakoby házet vinu, ale myslím si, že to šlo řešit jinak.
Ale konkrétnější být úplně nechcete?
Nechci, no, protože ten systém, tam je spoustu zákulisních bojů, o kterých já ani nevím a vím, že...
No tím, že je naznačujete, tak asi o nich něco tušíte.
No, něco málo, jo, ale vlastně jenom to, co mi říkali trenérky. A nevím ani, jestli je to třeba jenom polovina z toho. Takže vím, že trenérky byly taky ve velkém stresu a byl ten nátlak nejenom na mě, ale na celý ten tým, takže je to
komplikované. Chápu to správně, že to zranění se vlastně podle vás možná někomu hodilo? Nebo je to taky interpretace už moc za roh, příliš kreativní?
Asi se to někomu i hodilo, no.
Vaše kolegyně z reprezentace Anna Šepková, která po vás měla převzít účast na další olympiádě, skončila s gymnastikou minulý rok na podzim, tedy nedlouho po vás. Pro brněnský deník to okomentovala následovně. Nejsem nadále ochotná tenhle drill podstupovat, také cítím, že mi úplně nevyhovují nová pravidla. Je čas odejít i s nějakou důstojností a ctí. Odešla ze stejných důvodů jako vy?
No, tam byl problém i ten, že vlastně jak jsem skončila, tak Anička zůstala v podstatě jakoby sama. A neměla už toho sparring partnera k sobě a když člověk trénuje sám, tak je to mnohem náročnější na psychiku. Já jsem vlastně několik let trénovala sama a neměla jsem k sobě takhle nikoho. A potom se moje výkony a všechno začalo zlepšovat, až když k nám přišla Anička, byli jsme na to dvě. Takže vždycky je lepší, když jsou na to minimálně ty gymnastky dvě. A nebyla schopná jakoby postupovat právě všechny tady ten drill kvůli tomu, že cítila, že je všechno na ní, ale nechci mluvit úplně, jakoby to by bylo lepší se zeptat přímo Aničky, ale řešili jsme spolu hodně, jakoby co si prožívala, snažila jsem se jí nějak pomoct, protože jsem chápala, čím si prochází a bylo to pro ní velmi, velmi náročné, ale v podstatě na některé věci nahlíží podobně jako já.
Vy sama jste zmínila, že už trénujete nové gymnastky, čili jste v roli trenérky. Co máte na seznamu věcí, kterých se chcete vyvarovat?
A rozhodně bych chtěla, aby ta příprava byla komplexní, aby to vlastně nebylo jenom o tom tréninku, aby to bylo i o výživě, aby to bylo o regeneraci i nějaké duševní hygieně. Vlastně, aby ty gymnastky měly prostor i pro socializaci, aby nebyly prostě pořád jenom na tom tréninku. A nechci určitě nikomu říkat, že je tlustý. Vlastně nechci, aby se někdo cítil tak, jak jsem se cítila já. A hlavně kvůli mě. Takže mám takový seznam věcí a snažím se, musím se to učit, protože já jsem vlastně zažila, 15 let jsem žila v nějakém tréninkovém systému a nechci v něm pokračovat, takže sama se učím, Jak s tím nakládat se vším, ale rozhodně nechci, aby ty holky vlastně odcházely z toho tréninku s nějakými komplexy nebo špatnou náladou a tak.
A věříte tedy tomu, že některá z vašich svěřenkyň dosáhne toho vrcholového úspěchu i s takto mírnou trenérkou, kterou chcete být?
Já v tuto chvíli úplně nemám jakoby cíle mít holky, které budou v reprezentaci, ale snažím se pomáhat oddílům, které se mi sami ozvou, takže vlastně jezdím trénovat do klubu po celé České republice a snažím se předávat své zkušenosti a ukazovat právě tu jinačí cestu toho tréninku. A k tomu teda jsem oslovila pár bývalých reprezentantek v české moderní gymnastice a udělali jsme takový projekt, což jsou vlastně víkendové workshopy, jsme to nazvali, pro děti, které zase jezdí k nám. A tam nás je pět a všech pět se snažíme předávat ty naše zkušenosti a všechno to vedeme v takové pozitivní formě, takže.
Monika Vlčková byla hostem DVTV. Díky moc za návštěvu.
Děkuju.